Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Galicia non oculta o seu malestar polo trato orzamentario especial que o Goberno de España pretende dar a Cataluña só polas circunstancias políticas de Pedro Sánchez e o Partido Socialista. Preguntado hoxe por esta singularidade que agora se proclama dende o Executivo Central, Alfonso Rueda di
que non se quera reunir o Consello de Política Fiscal e Financeira, que non se quere escoltar os presidentes na Conferencia de Presidentes e se queira seguir facendo o de sempre, que tratar ben aqueles que se necesitan para seguir manténdose no poder. Ustedes verán que todas as mensaxes sobre tratamentos singulares, sobre concesións económicas ad hoc, sempre son na mesma dirección. Hai comunidades autónomas totalmente privilexiadas.
Mágoa que dende o Partido Socialista de Galicia se manteña un silencio cómplice a pesar do compromiso de Gómez Besteiro na sesión de investidura de que Galicia ía estar por diante das siglas do partido. Polo de agora, non é así. Nova coa que arrancamos estes minutos de información rexional na linterna na que cheguimos contar como vai ser o ataque militar que as costas galegas van sufrir os vindeiros días, sen risco para nadie porque vai ser un amplo exercicio de entrenamento das Forzas Armadas Españolas. Pero antes... Ata as 9 da noite segue activo o aviso amarelo no oeste da provincia da Coruña por precipitacións que hoxe deixan acumulados de máis de 40 litros en localidades como Lousame, aínda que as chuvias fortes caeron en moitos puntos de Galicia durante toda esta tarde. Ollo que mañá o aviso trasládase á provincia de Lugo por treboadas a partir do mediodía. E o tempo seguirá revolto tamén o mércores, o xove semella que comeza a mellorar. Hai que circular con cuidado pola 8 entre Abadín e Mondoñedo polo vento que está a soprar forte no alto do Fiouco. Son as 8 menos 8 minutos da tarde, permiso para dous vos consellos e contoche nada importancia de eliminar os nosos datos persoais das cartas e dos paquetes que tiramos ao lixo se non queremos desagradables sorpresas.
Contactamos cons rapaces que aseguran que viron unha muller do futuro.
Co portal interdimensional algo sospeitamos. Pero foi ver o móvil e dixen este ben do futuro fixo.
Viaxa ao futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos. Este verano, Gadis te lleva a los Juegos Paralímpicos de París. Del 13 de junio al 3 de julio, sorteamos 14 viajes dobles. Participa por cada 20 euros de compra. ¿Y a ti? ¿Te gustaría hacer una escapada a París con Gadis? Te mereces ganar. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
Moitas veces teñenos dito que hai que eliminar os datos persoais de cartas ou paquetes que botemos ao lixo, pero en poucas ocasións pensamos nas consecuencias que pode ter non facelo. Fíxate, a unha veciña de Santiago hai uns días a policía petoulle na porta da súa casa preguntando se tiña gatiños. O motivo era que nunha caixa co seu nome e dirección, que botara ao lixo hai unhas semanas, apareceron unha gata e os seus gatiños tirados noutro contedor. Ela puido amosar que os animais non eran seus e que non tiña nada que ver con este suceso que, segundo a abogada experta penal, analista Ana Camiño, pode ter graves consecuencias tamén para profesionais veterinarios pola Lei de Protección Animal.
Unha inhabilitación para unha profesión ou comercio relacionado con animais. Esta persoa foi fora veterinaria, por exemplo, ou tivera unha tenda de mascotas, pois podería ter un problema a hora de exercer a súa profesión. Uh-huh. Se chega a ser condenada, claro.
E é que o que tiramos ao lixo con información nosa pode comprometernos. A lista é longa, suplantación de identidade, contratación dun crédito no noso nome ou obtención de algún beneficio ilícito que logo nos involucre a nos nun delito. E isto parece de película, pero pasa. Así que a abogada lembra uns pequenos consellos para evitalo. A correspondencia, os recibos, calquera cousa que tiremos que teña información persoal, hai que destruílo antes, romper en anacos pequenos e distribuílo en varios contedores se é posible. Pero ollo, non só é recomendable tirar as nosas cartas, non? Podemos facelo tamén coa información de outras persoas. Por exemplo, se nos chegan a casa cartas dun inquilino anterior.
Cheganos unha carta ao noso, a nosa caixa de correos, pois dun inquilino do anterior desa vivenda. Nos non podemos desbotala no lixo e xa está. Porque podríamos estar cometendo un delito de revelación de segredos se eso acaba mal, por dicilo así. Entón, o que temos que facer é devolvela.
Tes toda a información na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Máis cousas, 2.000 efectivos militares participan esta semana en Galicia no despregamento do Eagle Eye, unha simulación para coordinar a intervención dos tres exércitos diante dun ataque no espazo aéreo español, o explica o general xefe de Brigada Belmonte.
Los intrusos, 24 horas antes, reciben la información de lo que van a hacer y, lógicamente, como saben que están en el Eagle Eye, se quedan con esa información y coordinan entre los que son de ese bando. Entonces, ellos detectan y lo que hacen es defender el espacio aéreo que están protegiendo. Esa es un poco nuestra filosofía, entrenarse para detectar cualquier intrusión que tengan.
Oyo que entre o equipamiento que se vaya a empregar en este Eagle Eye están 6 aviones Eurofighter, efectivos da Unidade de Defensa Antiaérea do Exército de Terra, e completará o dispositivo a fragata Álvaro de Bazán, dende augas do Cantábrico e o Atlántico, todo con fogo simulado, segundo coronel xefe do operativo comandante Javier Caballero.
Casi todas las misiones se van a desarrollar en la zona del mar.
Pero el batería se de Noia va a disparar, por lo entendido.
No.
Vale. Eres de Noia.
No. Es simulado, los aviones normalmente pueden simular el lanzamiento de armamento, pero en ningún momento se va a hacer en pleno de ello.
Pues no haberá fuego real en Noia, pero sí, o xoves haberá una jornada de puertas abiertas nas inmediacións do concello noiés, en la provincia da Coruña, donde todas as persoas que queiran poderán coñecer de primeira mano operativo e parte do material que se está empregando nel. Falamos de outra invasión, neste caso moi real, a que se temen os conservacionistas do Concello Pontevedrés de Nigrán esta vindeira noite de San Xoán, cos milleiros de persoas que se van a chegar a desfrutar das fogueiras en Praia América, espazo que se está tentando recuperar aos poucos e onde a niña apillara pequeno paxaro habitante dos areais. Bruno Centelles é o vicepresidente do Instituto de Estudos Miñorianos que presenta alegacións contra esta masiva celebración.
Que a época de máxima actividade reproductiva de esta ave, a invasión do areal é brutal, non se respeta ni siquiera o descanso nocturno. Entón, isto é unha contradición bestial cando se fala de conservación da natureza, medio ambiente, e todo isto que o Concello de Nigrán nos quere pôr en valor cando fala de paraíso natural e cosas polo estilo, non?
Máis cousas, un grupo de familiares das vítimas do Villa de Pitanxo viaxan este mércores ata Canadá para colocar unha placa de homenaxe aos 21 mariñeiros que morreron afogados ao afundirse o barco en augas de Terranova. Placas similares de homenaxe xa se colocaron noutras localidades, pero as familias queren lembrar os seus mortos cunha placa en San Xoán de Terranova, é dicir, no lugar onde se produciu este afundimento en febreiro de 2022. Ademais desta placa, en unha misa na Catedral de San Xoán, tamén se descubrirá unha estatua que lembrará a memoria dos 21 falecidos. Voceira das familias, María José de Pazo, agradece en COPE o apoio e solidaridade do povo de Canadá.
Hai unha zona que tiene unas casitas bajas que ponían velitas en la ventana e que incluso pues, durante ese mes se oficiaron misas para pedir por los 21, ¿no? Que es un detalle y sin conocerlos de nada.
Saltamos do mar a montaña. Un apicultor de Cervantes, en Lugo, grabou aos osos que emborcaron as súas colmeas para comerse o mel. Óscar Cedrón leva anos padecendo as visitas destes animais salvaxes cada vez máis habituais nas zonas altas desta provincia luguesa.
E agora quitamos todo, puxamos ali, bueno, para gravar os vídeos, cámaras no colmenar. Ainda sigue indo porque vemos que sigue indo. Incluso creemos que non é o mesmo. Quer dizer que non hai un oso solo, que hai varios, porque según vemos nas imágenes, pois creemos que non é o mesmo.
En canto á producción de mel desta campaña, recoñece que está a ser un ano nefasto polo frío do mes de maio e as copiosas precipitacións. Tamén nesa montaña de Lugo estiveron durante 24 horas en conexión a internet os veciños de Pedrafita ou Folgoso, José Luis Ramudo.
Imagínate estar 24 horas en cobertura de telefonía e sen posibilidade de acceder a internet. Para algúns, esa situación sería un paraíso. Para outros, especialmente para aqueles que precisan de ambas ferramentas para traballar, sería un auténtico engorro. É o que lles pasou esta fin de semana a centos de veciños dunha ampla zona da montaña de Lugo. Ramón ten un hostal en Becerreá.
Sí, de vez en cuando sí que pasa. Claro. O problema é que non hai, bueno, nin internet, non funcionan os caixeiros, non funciona nada, o sea...
A causa dunha avaría quedáronse en conexión dende o sábado, a iso das 6 da tarde, ata o domingo, máis ou menos a mesma hora. O alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, está indignado.
Dice que teníamos móviles cada pouco tempo. Hai unhas averías importantes, como este fin de semana, que nos fixo estar os negocios, ao concello e a todo o mundo. Había, pues, en internet e sin telefonía móvil, o cual, pues, é un puñetero despropósito.
A esta situación sumase o feito, di o alcalde, da mala situación de mantemento na que se atopa a rede de telefonía fixa.
Rematamos.